Qalampirdan gapiramiz. 30 mart kuni Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus kelib chiqishini bilish uchun mutaxassislarning Uxanga qilgan safari natijalari to'g'risida hisobotni e'lon qildi. Ushbu hujjatda quyidagi xulosalar qayd etilgan. Bular: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari virusning kelib chiqishi to'g'risida aniq xulosaga kela olmadi. Tashkilot ekspertlari infeksiya kelib chiqishining laboratoriya versiyasini ehtimoldan yiroq deb topdi. Ularning fikriga ko'ra, virus odamlarga tashuvchi orqali yuqqan degan variant haqiqatga yaqinroq deb bilishdi. COVID-19 ning birinchi tashuvchilari ehtimol ko'rshapalaklar bo'lgan. Keyinchalik virus boshqa hayvonlarning tanasida mutatsiyaga uchragan bo'lishi mumkin. Koronavirusning oraliq tashuvchisi qoraquzan, quyonlar, rakun itlari, uy mushuklari va tovuqlar bo'lishi mumkin. Olimlar Uxan shahrida koronavirus paydo bo'lishiga muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish sabab bo'lgan degan variantga ham ishonmoqda. Xalqaro ekspertlar odamlar qaysi davrda koronavirus bilan kasallana boshlaganligini aniq ayta olmagan. Hisobot mualliflarining fikriga ko'ra, ushbu virus 2019 yil noyabr oyining o'rtalari va dekabr oyida tarqalishini boshlagan bo'lishi mumkin. Mutaxassislar shuningdek, koronavirusning yangi turini yuqtirish ba'zi mamlakatlarda Uxanga qaraganda ancha oldin boshlangan ham e'tibor qaratgan. Eslatib o'tamiz, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari joriy yilning yanvar oyida Uxanga tashrif buyurgan. Tashkilot missiyasi tarkibidan Rossiya, Avstraliya, Daniya, Germaniya, Keniya, Yaponiya, Gollandiya, Qatar, Sudan, Buyuk Britaniya, AQSh va Vyetnamdan kelgan mutaxassislar hamda ularning Xitoydagi hamkasblari o'rin olgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.